habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
Waa inay magaalada ganaasho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo deedsabo aynu maanta dhibaato gudaheen u galaa ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalka Kenya ee ku saabsan doorashadii sanadkii hore dhacday.
dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro, marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhanna kor u kacaya, inflation badanaa dhacayo, maartay xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga dalka Siriya, waxaana 3 ka mid ah dadkan ay ku dhinteen duqeyn dhacday Isniinta maanta ah. taliye ku-xigeen taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 qof oo la socotayba aysan u dhalan dalkaasi Siriya. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay ay diyaaradaha drooniska ahi ku dileen 7 qof oo kooxaha Iiraan taabacsan ka tirsan, kuwaas iyadoo diyaaraduhu ay sidoo kale burburiyeen kolonyo 6 baabuur oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay in hub ay Iiraan leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Suuriya. hay-addu waxay sheegtay in kolonyada lagu beegsaday gobolka xuduudda ee Albu Kamaal, halkaasi oo ay sheegtay inay ku badan yihiin kooxaha Iiraan taabacsan. ma jiro dal ilaa iyo hadda sheegtay inuu fuliyey weerarka, laakiin Israa'il ayaa horey u fulisay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ay gudaha Siriya kula beegsatay kooxaha Iiraan taabacsan iyo ciidamada Siriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku boorin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay qaboojiyaan xiisadda, isagoo Isniinta maanta ah tegaya Israa'il iyadoo waa xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxauu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray uu yahay xalka keli ah ee horey loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaasta ku fureen ninkan oo gaari watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isagoo isku dayey inuu ka baxsado kontroolka lagu baarayey. Israa'iil ayaa heegan sare gashay kadib markii qof Falastiini ah uu jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla magaalada Qudus, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee sannado ka dhaca magaaladaasi. toogashada ayaa daba socotay kadib markii Khamiistii Israa'iil ay 10 qof oo Falastiiniyiin ah ku dishay waa Falastiiniyiin ah ku dishay weerar magaalada Jiniin ee daanta galbeed ay ku qaaday. ugu dambeynna, madaxa guud ee shirkadda TikTok Shu Zijiu ayaa ka soo muuqan doona fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongreeska Mareykanka kaasi oo dhici doona bisha Maaj xilli sharci dejiyaasha Mareykanku ay baaris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay. Jiwa ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maarso, taasi oo noqon doonta markiisii ugu horreysay ee uu la hadlo Kongareeska Mareykanka, sida guddoomiyaha guddiga ahna xildhibaano jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay Isniinta maanta ah. Warkan ayaa soo baxay iyadoo guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanku uu qorsheynayo in bisha dambe uu cod u qaado sharci looga gun leeyahay in isticmaalka TikTok looga joojiyo Mareykanka sababo la xiriira walaaca ku aadan amniga qaranka. TikTok ayaa xaqiijisay in Chu uu ka hadli doono kulanka Kongareeska. McMorris Rogers iyo sharci dejiyaasha kale ee jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday TikTok macluumaad dheeri ah iyagoo doonaya inay ogaadaan saameynta abkani uu ku leeyahay dhallinyarada, iyadoo uu jiro walaac ku aadan in waxyaabo waxyeello leh iyo falal aan anshax ahaynba ay suurtagal tahay in dhallinyarada isticmaalaysa madashan ay kala kulmaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintiisii saddexaad. warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasibadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
dadka reer Sool oo ah hormoodkii Somaliland taariikhiyan, haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba, ku sultan magacan Somaliland oo taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh, maanta dhibaato ay jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay. waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo oo caalamkana u sheego, cudur badan u sheego, dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga. dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda midda uga qabaan. waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah. waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 4 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobantay, cid gaara ma aha. marka waxaa la abbaarayay argagixisada u diyaargaroobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka, kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar aqooniyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi,
shirka madax dhaqameedka ee Laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadan u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kasto islaama, cid kasta oo wax garanaysa. shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fariyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad, wadajir, midnimo iyo in fidnada laga hortago. kama duwanaan doono shirka Laascaanood. waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysa aan u arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye, kama filana inay balaay ka soo baxdo.
sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool.
dowladda Soomaaliland oo maanta madaxeedu halkan fadhido, hadday tahay fulinta iyo xeer dejintii shalay inaan kuwa joogaan oo dhan, waxaa u diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta, wax kasta oo dawladda laga tirsanayo, inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin warwarhaygiisa keela oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo wadaageena ka shaqaynayna ay nabad xaaladda kusoo celino. Waa inay magaalada deganaansho kusoo celina, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo dee sabab aynu maanta dhibaato gudaheen u galan ma jirto. Waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay, qof kasta oo shar iyo fidmowda, qof kasta oo balaayo horseedaya, qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Mucaaradka dalka Kenya ee uu hogaamiyo Raila Odinga oo doorashadii madaxtinimo looga guuleystay sanadkii hore ayaa markii labaad toddobaad gudihiis isku soo baxyo waaweyn oo dadweyne isugu yimaadeen oo dowladda looga soo horjeedo waxay ka sameeyeen magaalada Nairobi. Haddaba maxay salka ku hayaa dooda siyaasadeed ee mucaaradka ee ah inaysan aqoonsanayn natiijadii doorashadii sanadkii hore ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto? Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa arrimahan ka wareysatay Cawil Aadan Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Waddankan waa ogtahay caqabada magarata dhaqaalaha ayaa jiro. Dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro. Marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. Haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto, problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaas oo dhan kor u kacay, inflation badanaa dhacay oo maartay. Xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
Ujeedka mucaaradka iyo Raylaba ay ka leeyihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa? Ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba? Mise wax kale baa jira?
marin saad u ogsoon tahay ba doorashadan way dhacday. Raila wuxuu yiri kuma qanacsanin natiijada ka soo baxday doorashada. Waad ogsoon tahay guddigii doorashada way ku kala jabeen, 3-4 bay u kala jabeen, taa waan ka hadli doonaa. Laakiin markii ay taa dhacday kadib waxaa laisla tegay maxkamadaha Kenya ee la yiraahdo Supreme Court-ka. Supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhegeysi labada dhinac ay dhegeysteen, dhibaatooyinka ka cabanayeen, waxay go-aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacday. Supreme Court-ka waa the highest organ oo macnaha waxaa la oran karaa waa meesha ugu sarreysa sharci dejinta waddankan Kenya. Haddii sharci dejinta waddanka meesha ugu sarreysa ay go-aan ka gaartay, waxay ka dhigan tahay go-aanka ugu dambeeya inuu yahay. Doorashadii meeshii horta la tagnaa waa laga soo tegay meel kale oo ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin. Point of contagious-ka hadda laisku haysta waxaa waayey guddigii doorashada saddexdii tiri waa xaq, xilki ayaa ka dhammaaday, waqtigoodu waa dhammaaday, 6 sano ay hayeen, xilligi waa ka dhammaaday, saasay xilka uga degeen. Afarti kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal guddid la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan. Maxkamad waxaa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo. Macnaha guddoomiyaha guddigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin. Warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama guddiga doorashada, guddoomiyaha guddiga doorashada, inay xalaal ahayn, way sii hordhaceen. Maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag uu waddanka xilligaa galay, baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinaya waxa ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan. Maadaama hadda Ruto xilkii loo dhaariyey waa iscasilin. Hal gabara ka soo hortay gabadhaasna waxay hortaagan tahay guddigii hadda la sameeyey ee tribunal oo dambi baarista sameynay. Maadaama guddigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayey oo guddi doorashood oo cusub ma garanaysaa la sameyn doono, nimankan marka waxay cabsi ka qabaan guddiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan samaysa inay noqon doono. Marka arrimaha laisku hayo horta waxaa waayey waxay ku salaysan yihiin guddiga doorashada.
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaana dagaalamayno oon dadku isku soo saarayno danteena maaha, danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaana mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaalaysiga siday hadalka u dhigeen. Dowladdan waxay leedahay nimankan waxay rabeen awooddana la qaybsadaan, mana rabna inaan waqti badan ku bixino. Marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo, shacabka maxaa u dana oo la gudboon?
Walaahi dee shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka Kenya la helo. Haddii taa la waayana dhibkeeda iska leedahay. Mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 carqalada doorashada fara badan ba, ilaa xitaa kuwa ma garanaysa iyo kumanaan Kenyan ay naftooda ku waayeen. Mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darro weeyaan. Midda kale, haddii guddigii doorashada la eedeeyo, labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan, maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo, waddanka xagu u socdaa wey marka su-aasha. This is the issue. Marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo, uma fiicno. Ruto-na waad maqlaysay wuxuu yiri nimankan waxay barteen in maartay awood qeybsi ay mar walba Kibaki bay ku fureen awood qeybsi, Uhuru Kenyatta ba hanshag la sameeyey Raila oo ay ku fureen awood qeybsi. marka anigana ma ogoli buu yiri maartay in awood soo qabsa iyagana waxay taagan yihiin annagana maba aqoonsan marka taa waxay noqonaysaa isku turtuur
sharciga waddanka markii la eego maxaa ka dhalan karaa
sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa because it's not hadda waxa laga hadlaya ma aha doorashadii natiijadeed maxay noqotay maaha waxa laga hadlaya waxa laga hadlaya waxa waaye supreme-ka ugu sarreeyey xagga sharci dejinta waddanka ayaa go-aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax xaq ayay u dhacday kadib mar haddii ay sidaa maaratay maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay marka haddii qolada mucaaradka ama raila ay yidhaahdaan ma ogolin mana aqoonsanin hadday dhahaan waxay ka dhigan tahay warka supreme codka ka soo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihin bay ka dhigan tahay
kaasina wuxuu ahaa cawil aadan axmed oo u warramayey wariyaha v o a maryan maxamuud barre dhinaca kalena nidaamka waxbarashada ee kenya oo soo bilowday xilligii waddankaasi xornimada uu qaatay ayaa waxaa wax ka bedelay dowladdii madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta. Dowladdan ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo isla nidaamkaasi waxbarasho. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa manhajka cusub waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda Maarifa.
CBC waxay aad u fokus u saaraysaa ama ay si fiican u ilaalinaysaa waxa way practical wax hadla. Learn and do. Baro samey. tan labaadna waxay waa application oo yani waxaa sameysay bal itus fiixiin barnaamijka hore oo ahaa wax baro iska baron bes oo focus saarayay wuxuu kula focus ama uu daayad u fiirinaya waxa way meeqa ruuxa soo gashay meeqa ruuxa iskuulka baxday waxaa kaloo jira yani wuxuu 8.4 wuxuu aad loo dhalilay waxa way examination wax hadla hebel A waa helay hebel B ayuu helay dadkii baasayna way quslayaan kuwii dhacana way burbureen nidaamkan cusuban exaamku shaqo kuma laha waxaa la dhahaa assessment waxa la sameyn doonaa imtixaana lama sheegi doono waalidkunba ogaan doona iskuulka ayaa ogaan doona nidaamka cusuban dad fiiriso waa nidaam ku saleysan maxaad baratay maxaa sameyn kartaa kii hore maxaad baratay bisa laga hadli jiray waqtigii la qaadan jirayna waa iska badneed waan ka hadli doonaa marka nidaamkan waxaa la dhahaa CBC caalamka markaad fiiriso dhowr magac ayaa tacliinta loo bixiyaa marka aad fiiriso Seychelles ama Seychelles mahe Mauritius waa waddanka Afrika ugu yar badda ku dhex yaalo nidaam waxay leeyihin waxa lahaa value based waxa lay qaateen
qiimaha waxbarashada
value-ga caalamkan kalena qaar waxay qaateen waxa la dhahaa knowledge based aqoonti bisina waxa wartuna wax yaqaano marka waxaa rabaa Kenya waxaa la leeyahay in skills-ka focus la saaro skills-ku waxa way ruuxa inuu wax u barto sameyn karo
xirfad uu yeesho
sameyn karo oo sanqonin
iyo maadkii uu ku yeelan karo waxa uu kaga shaqeeyo
tan kalena tacliintu ay xariir la leedahay nolosha ruuxa ruuxa wuxuu iskuul ku soo bartay inuu xaafadu ku arko midalan waxaan soo baranay cunto si loo kariyo waa inaan cid ku dhaxragna tacliinta hore waxa weeye wax badan baa la bartaa oo aad u fara badan oo maskaxda dadka laga buuxiyo laakiin nolosha xariir la lahayn taasi marka waxay keentay in cunugu imtixaan weyn laga qaado meeqaad baratay waay meeqana ka jawaabi kartaa imtixaankana markaad fiiriso 8.4 yani ma xasuusan kartaa waay waxaan ku baray ma soo xasuusan kartaa ma soo celin kartaa haa intaasu baan ka rabaa
waa 8 sano iyo 4-4 bay ahay
4-4 markii la fiiriyey aftas 30 sano iyo inka badan ayaa waxaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinta ay ka hareen way dhameen laakiin wax weyn mujtamaca kusoo kordhinaynin taasna waxay keentay in waalidiinta fara badan ay su-aalo badan ay ka keenaan dadkana wax barayno intanu weynaa
laakiin waalidiinta kani cusubi manhajkan cusub ee c b c ga ama competency based curriculumka la yiraahdo oo isagu in la tayeeyo ku salaysan kharash ahaan iyo agab ahaanba waa ka badanyaa kii hore la yiri yaa kabaya maxayse kula tahay arrinta
yasino tacliinta kenya horta rakhiis ma jiro kii hore iyo kii dambeba rakhiis ma jiro laakiin kan waxaad mooddaa inuu culays fara badan waalidiinta soo saaray oo la dhaho waxaa soo qataan listigan soo aruuri buugtahankeen warqadahankeen istikaagankeen iyo kankeen kankeen marka ugu dambeysa waxaa la sheegay in caafad ay haysato laba dijaaj dijaaj maxal af soomaali
laba
digaage in la dhahay hal xabo keen practical lagu sameynaa ay marka noqotay qasada kenya war labada digaag hadaa qaadid cid maxaa u soo haraya si practical loo sameeyo caruurtu waxaa laga dalbayaa waxa badan inay cid ka keenaan matalan noodistan oo kale dadka joogo practical si ay u sameeyaan geela si loo dhaqmo loo dhaqo sidii loo barbaariyo waa inay geel keenaan markuu culusan doonta in geel la keeno iskuul leana halkii geel waa 100 kun oo lacag keenaya lama keeni karo. Marka waxaan rabaa in dib loo fiiriyo loo qarashka fara badan oo tacliintan ku bixi doono yaa kabi doona. Su-aalahaas ayaa ugu weyn. Markii horena waxaa loo keenay maadaama qarashkii fonfoogii uu iyeyd fonfoogu badnaa inba la keenay tacliinta aysan oo laakiin qarashka yar, laakiin hadda waxaad moodaa in qarashkii uu celkus ku shareeray.
Dr. Cabdisalaan, dadkan marka barnaamijkan cusub ee waxbarashada haatan lagu bedelay ee dowladii hore ay soo bilowday, talina ay dhaqan gelinayso, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxaa u badan in dadkii ay xirfad ay suuqa kaga shaqaystaan ay helaan, si ay markaa aqoon la siman ay u helaan kuwa caalamka oo lagu yareeyo dadkii khubarada dibadaha laga keenayay. Taa ka war
waa runta, taas waa point aada muhiima in bal waddanka horta isku tajto taas oo dadkiisi wax la baro dhanka skillska, maaha in theory laga hadlo. Tan labaad ugu weyn waxaa weeye in Kenyaanku human resource ahaan la jaanqaadi karaan caalamka. Cunugii ka soo baxay Korea iyo cunug ka soo baxay Japan iyo cunug ka soo baxay Mareykanka inaan xafiis la fadhiisan karno, la shaqeyn karno, yacni cilmigeena iyo cilmigoodu isku mid yahay, yacni la tartami karno caalamka, ardaydu loo diyaariyo inay ka shaqeyn karaan global, maaha in suuqa gudaha bis loo diyaariyo. Taasi marka waxay rabtaa in dib u eegis lagu sameeyo tacliinta, sababtu waxa weeye dadka markaan soo saarno looma soo diyaariyo inay local ka shaqeeyaan bis, maaha, waa inay caalam ka shaqeeyaan. Nambarka ugu muhiimsana waa in waddankooda ay ka shaqeyn karaan si loo yareeyo dadka dibadda laga keeno oo expat ahaan loo keeno, qarash fara badan oo ku baxo waddan kale uu ka faa'iidaysto. Iyadoo taas ay xumeen, laakiin waa in dowlad isku tashataa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Aadan Maxamed oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 400% Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19. Hay-addu waxa ay sheegtay in la sameeyey olole ballaaran bilihii ugu dambeeyey sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayay oo ahaa 400% dadweynaha in laga tallaalo marka la gaaro Diseembar 2022. Waxay sheegeen mas-uuliyiintu inuu bilaabanayo wejiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman. Haaruun Macruuf ayaa hawshan tallaalka ka wareystay Maxamed Cabdulaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee W H O.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Runtii sidaad ka warqabtaba, dunyada markii uu dilaacay cudurka COVID-19 sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan, wadan walba sida u fulin lahaana istaraatiiji gaara iska lahaa. Marka Soomaaliya si waxaa la bilaabay sidaad ogtahayba markii dunyadu ugu deeqday in tallaalka Afrika laga tallaalo 2022, laakiin bishii saddexaad, laakiin sidii la dareemayba dadka Soomaaliyeed hore tallaalka umay qaadanaynin, xoogaa waxaa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay. Sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalka isagoo available ha yaalay, tallaalka la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin. Taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku mar walba soo celcelinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay. Marka dadaallo badan ayaa la sameeyey runtii sidii loo gaari lahaa, sababtoo ah hay-adda caafimaadka adduunku wadamada taargetihii u sameysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyey target. Marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyey kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeya ayaa lahaa. Marka walwal badan ayaa jiray sidii targetka lagu gaari lahaa. Sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyey si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo. Marka taas ayaa keentay in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii lagu talagalay la gaaro.
Marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa? Imise qof ah hadda la tallaalay dadka Soomaalida?
Bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedka laigsana wuxuu ahaa Diseembar 2022. Marka targetkii lagu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii u dhammaaday Diseembar 2022 waxaa la xaqiijiyey 40.7%. Marka Soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa haddana waxaa laga tallaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la tallaalay oo ah mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
Waaye, marka maxaa idiin suurtageliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan?
wallaahi runtii haruun siday jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayey ama la cabsida badan iyo walwalka keenay way badnaayeen sababo dee dadka la xiriira iyo wacyigoodana way jireen sababo kalena waa jireen oo ku gadaabanoo dee mar walba dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqayo ahaa talaalka waa loogu deeqayey qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayana waa loogu deeqayey baahida talaalku loo qabay oo dunyaduna aaday u badneed oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii laisku heli lahaa qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa marka laakiin markii wadamo badan ay dee hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taarbudkooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay inay mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo iyo dhaqaayo loogu talagalay oo deeqka deeqbixiyaashu runtii ay ku deeqeen sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istraatiijiyada la isticmaalaya ama qaabka la isticmaalaya wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo markii la dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qoob xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba oo xaq u leh talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalaya sababtoo ah da-da markaas la hiigsanaya waxay ahayd in dad 18 sano ka weyn marka dadkuna inta badan soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo tuulooyin degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan sidaas daraaddeed ayaa si bishii October November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aada u ballaaran tiimam aada u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taargetkaas marka taas ayaa samaysay kaambeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu talaalay number 3 million kor u dhaafaya ayaa suurto geliyey in la gaaro taargetka runtii waana hab aada loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynaya si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday
marka dadweynaha soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa qorsheyna muxuu yahay
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labada degan waxaa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ay u jiraysay wadamada ay soomaaliya kamid tahay in la gaaro marka waxaa u taalaa dowladda soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro
su-aasha igu dambeysa waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad kii labaad kii saddexaad bal ka hadal qodobkaas
aad u amaadsantay haruun runtii horta talaalada soomaaliya talaalka soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida adduunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaalo aad noocyo fara badan baa soo gaaray haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato haddaan tusaale usoo qaato talaalada ugu horreeyay oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo waxaa soo gaaray Johnson & Johnson waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese-ka xaggiisa ka yimid waxaa soo gaaray Sinovac waxaa soo gaaray Covila marka talaalo badan oo deeqa runtii wadanka soo gaaray laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ayaa la isticmaalay oo dadka soomaaliya aad u isticmaalayan waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnson & Johnson-ka iyo Pfizer-ka saddexaas talaalo ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen iyo midda kalena dee dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay oo 147% waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka kuu socda hadda saacaddan aan kula hadlayaba dada laga yaaba inay talaalka qaadanayaan dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato marka laga soo reebo Johnson & Johnson-ka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah talaalada kale waxay u baahan yihiin 2 jeer qofku inuu qaato marka sidaas daraaddeed annaga hadda istraatiijiyada ugu dambeysay oo 3 milyan lagu talaalay waxaan isticmaalaynay talaalka Johnson & Johnson-ka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira waa dad iska socod badan iska socda sidaas daraaddeed haddaad mar siiso markii labaad saad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnson & Johnson-ka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dheganaa inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnson & Johnson-ka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna si ay qaateen ayunbay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxaa kaloo cusub oo hadda rajaynaya dadka targetkii dadka in wax iska bedelaan oo awal waxaan target garaynaynay ama waxaa yoolk wuxuu ahaa dadka 18 weyn, laakiin hadda aadda caafimaadka qaramada mid waxay soo jeesay in hoos loo dhigo da-da oo ilaa 12 lasoo gaarsiiyo. Dadka 12 wixii ka sarreeyay hadda kadib noqon doonaa bartilmaameedka la hiigsanayo. Marka waxaan rajaynaynaa inay la gaari doono 170-ka la qorsheeyay in la gaaro sanadkan dhammaadkiisa insha allah.
kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi cumar oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo u warramayay haruun macruuf. dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. waxaa noo soo socda warbixino ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee somalilan iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse warkii caalamka oo rogaal celisa. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha iiraan taabacsan ee bariga siriya. waxaana 3 ka mid a dadkan dhintay lagu dilay duqeyn dhacday isniinta maanta ah. taliye ka tirsan kooxda taabacsan iiraan ayaa ka mid a 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha siriya ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 la socotay iyo sidoo kale 7 qof ee kale ee la dilay gelinkii dambe ee axaddii shalay aysan u dhalan dalka siriya. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ku dishay 7 kale oo kooxdan ka tirsan, islamarkaasina ay ku burburisay koloniyo 6 baabuur ah oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay inay hub iiraan ay leedahay oo ka yimid ciraaq ay u wadeen siriya. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku buurin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay xiisadda qaboojiyaan, isagoo isniinta maanta ah tegaya Israa'il xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxa uu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray ay tahay xalka keliya ee hore loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaas ku fureen ninka oo gaari uu watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isaga oo isku dayay inuu ka baxsado bartaasi kontrool ee lagu baari lahaa. madaxa guud ee shirkada TikTok Shu Ji Ju ayaa waxa uu kasoo muuqan doonaa fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongareeska Maraykanka, kaasi oo dhici doona bisha March, iyadoo xilligan ay sharci dejiyaasha Maraykanku Paris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay. Jiu ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maarso, taasi oo noqon doonta markiisii ugu horreysay oo uu la hadlo Kongareeska Maraykanka. sida guddoomiyaha guddigaasi ahna xildhibaana jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dibadbaxyo loogu doodayo dad badan oo sharci la-aan ay ku haysato dalkan oo dhallinyaro Soomaali ay ka mid yihiin. waxaan barnaamijka ku wareystay abokaate Cabdulaahi Barrawool oo ka tirsan ururka u dooda shaqaalaha ee Workers Action Center, iyo Shamsi Ibraahim Booliis oo ka mid a madaxda urur lagu magacaabo MCIS oo ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur horey looga dilay dalkan haddana ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxaa ku hormaraya abokaate Cabdulaahi Barrawool oo aan marka hore weydiiyey halka uu marayo ololaha ay wadaan.
xuseen adigii bahda v o a da waa aada umaadsantihiin barnaamijkan aan wadno status for all a la yidhaahdaa kambeynkan muddo ayaan soo wadnay waxaan rabnaa dadka undocumentedka ah oo aan documentiga haysan oo halkan ka shaqeeya oo shaqaalaha beeraha ay kamid yihiin oo shaqaalaha muxuu ahay dadka waaweyn ay kamid yihiin oo shaqaalo badan ardayda ay kamid yihiin waxaan rabnaa dadka aan documentiga haysan in si degdeg ah sharci loo siiyo permanent resident loo siiyo maalin dhaweyd prime ministerka iyo wasiiradiisi hamilton ay ku shidaayeen waxaan ku sameynay mudaharaad waxay wadaan barnaamij oo hadda lagu diyaarinayo sharci lagu siinayo ilaa half a million oo qof oo undocumented sharci lagu siinayo ayaa la wadaa
ota cabdulla waad mahadsan tahay shamsi ibrahim boolis waxaad ka mid tahay madaxda ururka mending crack in the sky oo m c i s loo soo gaabiyo dadaalaad wadaan cabdullaahi wuxuu soo hadal qaaday dadka aanan documentiga ama sharciga aanan haysan dadkaas sharciga aan haysan oo dhibaatooyinka wajahaya soomaali ayaa ka mid a dadkii u dadaalaya ayaad ka mid ahayd waxaad iga warantaa bal halka dadaaladaasi ay marayaan
asalaamu calaykum xuseen waa mahadsan tahay run ahaantii dadaaladaasito meel xoog lahay maraayaan inkasto oo disappointment aan ka leenahay sababto ay tahay hadda ololihii yaa socdo weli waxba lama ogolaanin status for all kaanaan ka qayb galnay si gaar ahaaneydaan u dagaalanaa si community ahaan oo soomaali ahaan ayaan u dacwoonaa looyaro badan iyaan dhalinyarada u suubinay but in the same time hadda warqadaa loo soo diray qaarkood oo la dhahaayo waqtigaas ayaa wadanka ka baxaysaan marka waxaan wadnaa dadaalo xoog leh waxaan rajeyneynaa in codkeena la maqlo mana istaageyno ilaa aan ilmaheena ka dhiganno sababto ay tahay caruurtan way soo taabireen tacbir badanay soo galeen jahli badanay usoo galeen inay wadankan yimaadaan soo aan wadankaana asagaa dhahay waa qaabilayaa qaxootiga waxa ugu jirtaa sharciyadiisa marka alxamdulilah we tryin all our best waxaan rajeyneynaa rajadeena in aan maaragtay sharci u helno dhalinyaradaasito oo runtii aad iyo aad maaragtay u dhibaateysan oo maskaxdooda xataa iyo maaragtay dhibaato badan caafimaadkooda xataa uu hayo hadeer sababto ay tahay is depressing markii aad soo dhibaatootay oo soo tacabirtay alaylahay astir wadda nabadaa timid waa ka shaqeysan kartaa waxbaa ka baran kartaa ilmahan they are all well educated way wada shaqeystaan waxbarashadooda aaday u fiican tahay marka insha allah ilaahay idinkiisa waa dadaaloynaa dadaalkeenna ma joojinayno
waa taa shamsa marka laga soo tago dadaalada aad wadaan oo dowladda warqada aad u diraysaan ama aad la kulmaysaan ma jiraan qareenno dhanka sharciga dhalinyarada ka caawinaya u doodaya oo aad la shaqeynaysaan
ha qareenno kuwo gaar ahaan waxaanba legal maaragtay lawyers oo ayaan warqado u dirnay oo shaqadaas nalahayo oo aan maaragta hor dhignay dowladdana meelo badan even justin trudeau prime ministerka waddanka ee xataa keiskaas ilmaha waa gaarsiinay wasiiro badan waa gaarsiinay banaanbaxyana waa ka qayb galnay waa u sameynay still weli waxa waaye lama soo ogolaanin laakiin waxaan rajeyneynaa status of allkana waa galnay oo laakiin annaga kuwan special waaye cunug oo kenya baasaboorkiisa ku yimid waxay leeyihin kenyati a tahay identitydooda waaye annaga waxa nagu lala dirirsan yahay taasaa cadeyneyna taasaan ku dagaalamoynaa heer waxaan gaarnay aan dhahno war dnadeena hala qaada xataa inay dadkan soomaali yihiin
waa tahay wakaad cabdullaahi barawol waad maqleysay waxa shamsaad leedahay waxaad ka dhawaajisay waxaa loo yaqaana status for all oo ah in dadkoo dhan in ay sharci helaan dabadbaxad ee ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisoo hamilton ku shiray ka hor dhigteen dabadbaxyadaas aad samaynaysaan maxay ku soo kordhin karaan in sharciyo la siiyo dadka aan sharciga haysan oo dhallinyarada soomaalida oo shamsa ay maaragta magacowday ay ka mid yihiin
xuseen waa mahadsantahay waxa waaye annaga codkeenna ayaa muhiim ah dagaalka aan ku jirna waxa waaye doorashada soo socota ayaan ka fakereynaa waxaa nagu soo biiray half a million oo qof ayaa sanadkii hore nagu soo biiray awel waxaan wakiil ka ahayn hal milyan iyo laba boqol oo kun ayaan wakiil ka ahayn maanta waxaan wakiil ka nahay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun codkeenna waa inay siyaasiyiinta wasiirada iyo dibutaatiyaasha baarlamaan ku jira inay dhageystaan waaye waayo waxaan u codeynaynaa xisbiga noo ogolaada in deportationka wiilasha dhalinyarada laga joojiyo oo qof kastoo aan dokumenti haysan sharci la siiyo
waata cabdullah marka waxaa iga warantaa soomaalidu midala socdaan oo adiga maadaama aad ka mid tahay ururka Workers Action Center oo dadaaladan wada, Soomaalida ma wacyigelisaa oo ma u sheegtaan muhiimadda arrinkan ay leedahay inay u midoobaan?
Waa wacyigelinay. Waxaan warqad u qornay wasiirkeenna oo hadda federaalka ku jira Axmed Xuseen ayaan warqado u qornay liderada Soomaalida oo dhan waa la socdaan, warqadihii waa ka saxiixnay. Haddee waxa waaye dagaalkaasaan wadnaa Soomaalidana si fiican ay ula socdaan, mar dhowna waxaan qabanqaabinaynaa mudaaharaad oo Soomaali keli ahaan qabanqaabinaynaa haddii rabbi idmo.
Waa tahay Shams, ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya, Soomaalida magaaladan ama wadalkan guud ahaan degan muddada degnaa ee aqoon yahaana leh ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, maxaad u jeedin lahayd, maxaad la gudboon si ay markaasi loo hubiyo in dhalinyaradan aad sheegtay ee baasaboorro ee dalal kale ku yimid dalkan Soomaalinimadu shaki la geliyey ay sharci u helaan?
Soomaalida run ahaantii communityga Soomaalida especially in Toronto dhalinyaradan dhibaateysan waxaan dhihi lahaa Soomaalinimaha loogu istaago, ha loo soo wado banaanbaxo. Banaanbaxa markii la sheegana waa advertise, waxaan sameyn darbiyaha lagu soo dhijinaya, flyer saala bixinaya. Marka waxaan codsan lahaa oo weliba si gaar ahaaneed aan u codsan lahaa dhalinyaradan ilmahan dhalna ayay ka mid yihiin. Wadankan waxaan ku leenahay xaquuqan ku leenahay, we are Canadian rights aan leenahay. Haddaan dhalinyaradan isku duubnaano aan unity sameyno, waan badbaadsan karnaa inay wadankooda joogaan ay ka shaqeystaan waxna ku bartaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dibadbaxyo lagu dalbanayo in sharciyo la siiyo dad badan oo dhalinyaro Soomaali ay ku jiraan oo ka dhacay magaalada Toronto. Waxaan barnaamijka ku wareystay abukaate Cabdulaahi Barrawool oo ka tirsan ururdooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center, iyo Shamsi Ibrahim Booliis oo ka mid a madaxda urur lagu magacaabo MCIS oo ka dhisan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Somaliland, isbeddelka cimilada dunida ayaa saameyn muuqata ku yeeshay gobollo iyo degmooyin ka mida Somaliland, kuwaasi oo la sheegay in kaymo ku yaala gobolka Oodal loo adeegsaday dhuxulaysi, xayawaankii duurjoogta ahaana ay ka yaaceen meelihii ay ku noolaayeen. Wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin arrimahan ku saabsan buurama nooga soo diray.
Isbeddelka cimilada iyo dhuxulaysiga kaymihii ay ku noolaayeen duurjoogta Soomaaliland waxay ugu hayaameen deegaanadii ay ku noolaan jireen iyaga oo u hayaamay dhulka kaymaha sare ah ee dalalka deriska la. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay-adaha deegaanka ka shaqeeya ayaa sanadadan dambe waxa ay wadaan sidii deegaanada qaarkood ay u seerin lahaayeen. Deegaanada qaar loo aqoonsaday seero ayaa waxaa ku soo noqday duurjoogtii, sida uu tilmaamayo iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha qaybna xerada inoogu jirta inagaa dhaqano waa dabjoog, qaybna waa duurjoog, waa qaybtaa duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda wadanka, waxay ka mid tahay khayraadka dalka, waxay ka mid tahay dalxiiska dalka, waxay ka mid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay markay hal wasaaraddii ma ilaalin karto aynu wada ilaalino dhammaan ka jooga miyiga iyo ka jooga magaaladaba. Iyo runtii waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa v o a oo runtii Haashim Cumar Good oo xijaclada wahay oo xilkaad iska saartaaned mar walba runtii idinkuna aad nagu lug joogtaan aad nagala warhaysaan, waa idinka mahadcelinaya. V o a si gaaraan uga mahadcelinaynaa runtaan. Taana insha allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inaynu ka imika dadkii way soo dhaamayaan, maamulku dhammaan way la socdaan, waa waxoogaa dhalinyaraha. Laakiin marba marka ka dambaysa dadka wacyigooga kor u kacaya, annaguna waxaan leenaa ku dhiirigelinaynaa. Duurjoogta loo yaqaano harimacadka ayaa isagu ka mid ah ugaadha dib u soo noqotay deegaanka. Dadka xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Awdal ayaana ka cabanaya in xoolahooda uu soo gaarsiinayo dhibaatooyin isagoo ka laynaya. Cabashadaasi waxa wasaaradda deegaanka ku tilmaantay inay sababtay duurjoogta harimacadka oo dhulkii biyaha ay ka heli jireen waayey, kadibna halis ku haya xoolaha sida adhiga iyo ugaadha yaryar ee kale. Sida uu mar kale qeexayay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen,
degmada tuulada cusub la yidhaahda Geedareyle oo halkan ku taala
oo xuduudda saaran waliba oo degmada qososka xigta ayaa waxaa dhacday inuu laba ari ah oo ka cunay runtii sawiradii way la wadaageen waa jira uu joogay la buuraha silsiladda gulis si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa libaaxley ilaa iyo xariirad aad buu ugu dhaqan yahay runtii dadkii waxay nadaan dee ama nasiiya ama maqti nasiiya way qaar ku odhanayaan bulshada qaarna waxay ku odhanayaan dee runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya mararka qaar waxa nadaa waxaas oo waxaan wada leenahay dee waxa weeyaan laase waa qori iyo waxa uu qaadanin waxba hadlin runtii isaguna uu ka sii darayaa tiida labaad waxa aad iyo aad u fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyay wasaaradda la soo xidhiidhaan annaguna runtii tuulooyinka wacyigelintaan u maraynay dhammaan xidhiidhka iyaga o dhan bay hayaan telefoonadayada
dhanka kalena waxaa jira dad iyagu ka ganacsada harimacadka oo ugaarsi ku haya kuwaasi oo uga digay iskuduwaha wasaaraddaasi deegaanka iyo isbeddelka cimiladu taasoo uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ugaarsadaan duurjoogta iyo ugaadha kale ee ku nool guud ahaan somalilan gaar ahaan gobolka awdal
ahdee harimacadka waxaa ka mid yahay nuuc ka mid a maxay duurjoogta waana nuuca loogu jecel yahay amaba laga ganacsado oo weliba waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay waa illegal smugglingkaasi wuxuu ugu badan yahay labada dowla deegaanka iyo saad sheegtay gobolkan awdal xuduuddiisu aada u dheertahay ilaa
ugaadha iyo duurjoogtu waxay ka mid yihiin xayawaanada ku nool dhulka kaymaha inkasta oo dadka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed ay waqtiyadii hore u arki jireen qaarkood kuwa halis ku ah xoolahooda haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban xukuumadda soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacowday toddobaadkan ciidanka booliiska soomaaliya waxaana lagu meelmariyey shirka golaha wasiirada soomaaliya taliyaha cusub ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horreeyey oo xilkan hayay tan iyo 2019 waana isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyey hoggaanka booliiska soomaaliya isbeddelkan waxa uu ku soo aaday xilli dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab uu ka socdo waddanka haddaba ma tahay waqtigii isbeddelka la sameyn lahaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya doctor cabdinaasir maxamed geedi iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor cabdinaasir
walaal waa mahadsan tahay waxaa kaloo salaamaya dhammaan dadka na dhageysanayo marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo ani ahaan waxaan aaminsanahay in isbeddelkan oo wax fiican usoo kordhinayo ah inuu hay-adda booliiska oo ah hay-adda ugu muhiimsan marka laga hadlayo amniga gudaha in isbeddel loogu sameeyo taliyaha ciidanka waxaan isleeyahay faa-iido unbay u keenaysaa oo ah firfircooni cusub iyo energy cusub ayay gelinaysaa booliiska waxyaabihii markaasi ka gaabiyey hoggaankii horene uu hadda ninkaani markaasi wax badan ka sixi karo waxaan isleeyahay xilligaani aada ayaa loogu baahan yahay inay booliiska feejignaan badan ay galaan magaalooyinka waaweynka aada loo taxadaro sida muqdisho oo kale marka waxaan isleeyahay isbeddelkani waxay usoo kordhinaysaa markaasi firfircooni cusub iyo qorshooyin cusub wax badan in laga bedelo hababkii horene waxaan rajaynaya in wax badan kusoo kordhin doono hoggaanka cusub
daahir cabduqaadir
wariye zeynab iyo walaalkay cabdinaasir dooda igula jira waa salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasha v o a walaal anigu dooda haddaan horay u galo isbeddelka xilligan la sameeyey anigu waxaan aaminsanahay ama yacni sida muuqata in uusan hadda la jaan qaadi karin waaqiciga taagan waayo qofka iyadoo howlo badan ay ku furan yihiin hadduu haddana wax kale isku sii dacfuruuro waxay noqonaysaa in howlihii socday ay gaab galaan waxaan ognahay jeneraal cabdi xasan xijaar oo taliyaha hore ee booliska inuu horta wax badan soo qabtay, inuu nin oday ah oo qabiir ah oo arrimaha booliska wax badan ka bedelay inuu yahay, inuu faylal badan gacanta ku hayay, inuu yahay ninka hadda loo magacaabay ee sulub dhalinyaro, waa nin dhalinyaro ah in badan waxa yacni qabiirsan xijaar. Xilligan oo harja dagaal lagu jiray oo yacni lagu fikirahay CFS 1 iyo phase 2 oo yacni loo phase 1 waa lasoo dhameeyay, laakiin phase 2 iyo 3 loogu sii gudbi lahaa in hadda dee lagu rafto oo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare booliska. Aniga ma aha in mana qabin yacni xilli kale in lala sugtay ahayd. Mid kale waxaa la raadiyaa wax kowsa factor, haddii ay jiraan wax factor oo lagu bedeli karo ninkan la bedelaa fiican. Sanaa xijaar saan ognahay intii gacanta lagu hayay booliisku wuxuu noqday organized, wuxuu noqday booliis tarakooban, waxaa jira ciidamo fara badan oo booliis oo turki u tababaray oo tababar fiican soo qaatay kuwa hadeerta la tababarayo. Sidoo kale saanadooda iyo mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda toos ay u heleen. Marka ma isdhahaayo isbedelka hadda la sameeyey xilligiisii buu kusoo aaday ma isdhahayo, laakiin madaxweynaha waxa fiicnaan leh hadda wax hal sano ka yar buu joogaaya, mar asagu ay wax badan isla shaqeeyeen oo wax badan xogtii uu ka ogaaday inuu markaas hadduu isbedel uu sameynayo inuu sameeyo. Laakiin hadda anu waxaan dhihi karaa waa tallaabo laga hor dhacay baan dhihi karaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Doktor Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn waqtigan xilligii isbedelka la sameyn lahaa. Marka la eego howlgalka ka socda guud ahaan wadanka, adigana waxaad qabtaa waqtigii ku haboonaa inay tahay, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Daahir?
Waa mahadsan tahay Daahir. Waxaan isleeyahay aniga marka hore waa inaan kala fahanaa hay-adaha hadda dagaalka ku jiro nimanka al-shabaabka ishaayaan dadka hogaaminaya waa hay-adaha militariga, hay-adda militariga waaye. Marka hay-adda booliiska way ka madax banaantahay, wayna ka duwan tahay. Hay-adda shaqadeeda waxaa waaye inay sugto ammaanka gudaha magaalooyinka. Waxaan aaminsanahay marka hay-adda bedelka lagu sameeyo waa hal qof oo ugu sarreeya oo ah management ah. Waxaan isleeyahay shaqada sideeda kale booliisku waa wataan daily, shaqooyinkooda maalmaha way wataan. Marka hay-adda mideeda kalena way fiican tahay in xoogaa yar haddii caajis imaado, qof cusub hadduu yimaado xoogaa yar caajiska oo micnaha qofkan wuxuu lasoo galaa firfircooni. Marka waxaan isleeyahay firfircoonidaas oo lasoo galaayo wax badan ayay kasoo kordhin kartaa, iyo aragtiyo cusub. Aragtiyadii hore yaalay waa ogtahu qaraxyo ayaa waayaha dhacdhacaaya. Marka aragtiyo cusub iyo dhiig cusub iyo dad cusub markay soo imaadaan xoogaa, waxaan isleeyahay wax badanaa isbedeli kara. Marka waxaan isleeyahay waqtigii ku haboonaay waay, saad ogtahay markuu xoogaa yar xoogaa habacsanaan jirto waa la bedelaa taliyaasha. Marka ninkan xoogaa uu meesha joogay habacsanaan xoogaa waayaha daban waa jirtay. Marka in la bedelo waxaan isleeyahay waa fursad fiican oo ammaanka kor loogu qaadayo, oona faa'iido u ah magaalooyinka iyo si guud amniga wadanka. Marka waxaan isleeyahay arrintan arrin lasoo dhaweeyey mudan tahay, oona faa'iido badan laga heli doona aaminsan aniga.
Daahir, waad maqlaysaa Cabdinaasir wuxuu leeyahay isbedelka saameyn kuma lahan howlgalka wadanka ka socda, markastana waa mid muhiim u ah shaqada sida ay ku dhaqaaqi lahayd. Adigana waxaad qabtaa inuu caqabad ku yahay guud ahaan sida ay wax ku socdeen, maxaad ka dhihi lahayd hadalka Cabdinaasir?
Walaal, horta waxaan rabaa Cabdinaasir inaan hal mida kaas waxo. Waxa weeyaan nimankan dagaalka lagula jiro military base kuma jiro, booliiska ku jira, nabasguuda ku jirta, dadka deegaankaas abaabula ku jira, waxaasoo dhan waa ku jiraan. Midda kale, nimanka meelaha laga qabtay waxay u baahan yihiin in Soomaali booliis la geeyo oo ay ka howlgalaan oo yacni taliyaashii booliiskii loo magacaabo. Saan hadda ognahay weli ma kala cadda federaalka iyo booliis state-ka ma kala cadda, oo hadda shir ayaan baydhaba mar lagu galay baa jira. Shirkii weli ma jirin wax agreement ah, wadda nomination baa la sameeyaa, badanaa taliyaasha waa lasoo magacaabaa. Marka haddii hadda xilka qaadis iyo magacaabis iyo lagu mashquulo goormaa degmooyinkii cusbaa la qabtay loo magacaabaya taliyaal booliis, goormaa booliis ka howlgala la geynaya booliis shacabka suga amnigiisa, goormaa hadda Muqdisho laftigeeda howlgallo fara badanaa ka socda, inta xil wareejintii waxa lagu kala mashquulsan yahay soo yani halkaas gaab ka imaan mahayo mid kale su'aasha ismaydintu waxa weeyaan maxaa baahi ah oo xilligan taagan oo la keenay su'aalahaas waxaan weydiinay wararka Cabdinaasir marka een dooduna de waxay ku saabsan tahay xilligeeda ma la joogo ama lama joogo yani anuu lama joogan ku adkaystay anoo xasan u sabaynaya ninkaas uu nin yani qabiir bulshii inuu yahay in wax badan soo qabtay inuu yahay ilaa 2019 uu shaqeynayay een Soomaaliyeena dhibaatada hadda anagu waxaan dareemi karnaa isbeddelka faraha badan oo qofkii aan jaani shaqadii loo sheeneen inay gaabka badan ay keenayso marka aan dood Cabdul Nasir waxaan kaga raayay celinaya lama joogo xilligeedii ayadoo lagu jiro dagaaladan iyo waxyaalaha horeynta oo ka socda Muqdisho ayadoo lagu jiro ma la joogo xilligii Talibani isla magacaabi lahaa aan sidoo kale lama joogo xilligii yaani waxa la joogaa xilligii booliska la dhisi lahaa oo degmooyinka booliska la dhisi lahaa oo maamul goboladii la ayidi lahaa oo maamul goboladii extra police loo diri lahaa ee baa la joogaa marka xilligii isbeddel la sameeyay la lama joogo oo rasaasan kaga doodi lahaa
haye Cabdinaasir
walaal waa maasan tahay laakiin marka hore waxaan rabaa inaan oo madaxweyne Xasan Sheekh oo ku degdegin isbeddeladan waxa ku sheegay madaxweynaha waxa la doortay dhaxbartamihii sanadkii hore fursad ayuu wuxuu siiyay hay'adaha amniga ee wuxuu isbeddel isla markii kaliya uu ku sameeyay hay'adii NISA oo markaas taliye la'aan ahayd oo taliyeheeda soo noqday xildhibaan marka waxa ku tusaysa madaxweynaha inuu na degdeg isbeddel oo na u degdegin oo fursad siiyay fursad waxa loo siinaa wax kalena ma aha in isbeddelka macnaha aanan lagu degdegin maadaama uu socday dagaalo ee welina ay socdaan laakiin waxa loo baahday hadda wili taliyaha ciidanka militarygana lama bedelin ee taliyahaana waxa loo bedelay waxa waayay maadaama waqti fiicanna waa la siiyay maadaama la rabo marka in isbeddelka nidaamka cusub oo macnaha la jaan qaado fursadan oo hore ku hor u siiyay ninkaana waxa loo bedelay waxa waa xogaa si firfircooni loo geliyo hay'adaha amniga u qaabilsan ee booliska in fursad loo siiyo marka waxaan isleeyahay fursadna waa la siiyay taliyana la bedelaa wax nagu cusub ma aha waa wax iska dhaco markuu nidaam cusub yimaadana maamul taliyaasha ciidanka uu bedelaa
xubintii dooda gaaban maanta intee hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi ee Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abuukar Maxamed markana dhageystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka Kinsi Xaji Aadan
nindavalanalu luchinayudamu nindavalanalu luchinayudamu hattu rokkaduru hattu rokkaduru matrema koyane tabki ashaqu matrema koyane tabki ashaqa kukube kukube
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgeliyo.